ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ናይ ሃገሮም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት መምርሒ ንምሕዳስ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ኩሉ ዜጋ ሕክምና ናይ ምርካብ ብመሰሉ ክሕሎ ዝተሓሳስ ብምዃኑ ዝንገረሉ ክኸውን ከሎ ናይ ዚ ሃገር ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እቲ ርእሰ ብሔር ኦባማ ዝሓቀንዎ ህዳሴ መምርሒ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ህወትን ክብሪ ሰብን ዝከላኸልን ምንፃል ፅንሲ ዘየተባብዕ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበለ ተገሊጹ። ዕላዊ መርበብ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዘመልክቶ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ኩላዊ ክኸውን ከም ዘለዎን መስል ኩሉ ዜጋ ከም ዝኾነን ድማ ሓቢሮም ህወትን ሰብኣዊ ክብሪ ዝሕሉን ዘኽብርን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። መሰል ሕክምና ኣገልግሎት ናይ ኩሉ ከም ዝኾነን ካብዛ ኣገልግሎት ዝተነፀለ ድኻ ይኹን ስደተይና ማንም ክፍሊ ሕብረተሰብ ክህሉ ከም ዘይብሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ሰብኣዊ ምዕባለን ዝሓለ ድርገት ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ዊልያም ማርፌይ ፊርማ ዝተነብሮ ዘውፅኦ መግለፂ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና መሰል ኩሉ ዜጋ ምዃኑ የገንዝብ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ህወትን ስድራ ቤትን ዝምልከት መምርሒ ትምህርትታትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሃቦዎ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝትንትን መፅሓፍ ንሕትመት ብምብቃዕ ትርጉም ምስጢረ ተክሊልን ናይ ህወት ባህልን ኣብ ሰብ ውሽጢ ዘሎ ሓቅን ጽባቐን ምስጢረ ተክሊል ብሰፊሕ ተገሊጹሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።